В студиото на Радио К2 в този час започваме с традиционния обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 12 април 2012 година, с моите гости в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Добър вечер.
Малко закъсняхме с обзора, но важни неща бяха съобщени от инженер доктор Теодор Дечев преди това в студиото. И зато и по-кратък ще бъде тази вечер обзора. Бързам веднага да ви попитам най-важния въпрос, който предстои да бъде решаван. На 23 април ще бъде обсъждан вот на недоверие на правителството. И веднага моят въпрос е: необходим ли е, смислен ли е, навременен ли е? Изобщо трябва ли да го има този вот на недоверие? Вашия коментар, вашия анализ.
Ами,
Димитър Ганев.
Безспорно това е ключова тема в продължение на вече почти 10 години проекта АЕЦ Белене и като цяло енергийната политика, която ще развива българската държава. И предвид обществените настроения, които са така, социологическите проучвания сочат, че обществото дава превес на развитието на ядрената енергетика и като цяло малък превес до това, което аз видях на, за проекта АЕЦ Белене, вероятно БСП се опитва да максимално много да използва тази ситуация на отказа на Белене с цел да концентрира някакъв електорален ресурс в себе си. Аз лично съм доста скептичен относно това, че тя ще успее с този вод.
Да, никой не храни някакви иллюзии, че вода ще успее.
Не, имам предвид да успее с този вод да електорално.
Да се предвид не самия вод,
Самия вод е, нали?
Да, той е ясен.
Ясен, че е предрешен, но аз искам да обърна внимание на един по-интересен нюанс, специално при този вод, който го прави безпрецедентен практически от последните 2 години и половина, и то е, че всъщност опозицията БСП-ДПС този път не е същата.
За това ще говорим малко по-късно, защо така се случва, че ДПС започва да се отделя, да се сепарира от своя съюзник в последните 8 години. Да.
Да.
Практически съюзническите отношения почнаха преди мандата, с който управляваше тройната коалиция, още по времето на управлението на НДСВ. Имаше синхрон в техните политически действия. Но искам да поговорим още малко за вота на недоверие. Някой съзря, че в този вот БСП търси предизборни дивиденти. Може ли от този вот на недоверие да се изчерпат такива дивиденти предизборни за предконгресни?
Предконгресни.
Предизборни преди конгреса. Като си има предвид, представителите на ГЕРБ непрекъснато наблягат на този факт. БСП е в изолация в този ГЕРБ и БСП всъщност се готви за конгреса си. Само че аз не разбирам какво ще излече предконгресно, след като и двамата кандидати за поста лидер на социалистите са на една позиция по отношение на АЕЦ Белене. Защо така обвиняват БСП, че търси пред конгресни дивиденти?
Колкото и проблема, самия проблем е политизиран, до толкова се политизира и причината да се поиска такъв вот на недоверие. Аз не виждам нищо лошо, председател, но основната опозиционна политическа сила, бидейки той в състояние да защитава лидерството си в партията, която представлява, да поиска вот на недоверие. Най-малкото това е адекватен институционален отклик, след като парламентът е взел решение за спиране на самия проект.
Нещо повече по време на дебатите ще разберем ли за спирането на проекта АЕЦ Белене от това, което научихме до сега. Защото на мен, доколкото си спомням и вие оценявахте, че ни липсва малко по-ясна, по-задълбочена и по-аналитична обосновка на експертите. Ние чуваме политиците. По време на този вот, дали ще успеят те да ни предложат експертна оценка, която те са получили от експертите, или ще се продължи политическото говорене?
Това експертната оценка не може да бъде осигурена постфактум. Проблема вече се е състоял.
Или да речем доклада на прословутата британска банка.
Вижте, когато става за експерти при такъв огромен проект, имайте предвид, че все пак и експертността, за която така много хора пледират, тя също има доста сериозен елемент на субективизъм, защото именно експертите, които работят по този проект или са ангажирани към него, т.е. те ще получат някакъв дивиденд и съответно ще спечелят по някакъв начин от реализацията на този проект, като консултанти и така нататък. И съответно други, които имат интереси в енергийната сфера, нали, говорим за енергийни експерти, хора, които имат интереси в енергийната сфера, които се занимават с друг тип енергия, пак, която всъщност Белене се явява конкурент. Тоест и в самата експертност имаме голяма доза на субективизъм, mm-hmm. и всъщност този истински експертен дебат на независими източници на експертиза, ние в България не станахме свидетели на такъв дебат.
Според мен дебата за АЕЦ Белене се твърде много свръх експертизира, т.е. експертното изскочи над политическо, т.е. въпросът беше спореше се дали цената на централата е 4, 5 или 6 милиарда, а не са дебатираше по въпроса трябва ли България да развива ядрена енергетика, какво ще спечели, какво ще
имате говори. Предвид, че са точно експертите, които
тези говорят? Тези данни бяха подчинени.
Сергей Станишев, Иван Костов, това ли са експертите, които трябваше да говорят? Не, защото говорите, че експертите.
В медийното пространство, това в медийното пространство.
Това беше представено.
Аз мисля, че именно независима експертиза, ние не чухме практически.
Точно така. Това беше пресъздавано от политиците, но не беше огласявано от тези,
много често ползваха като производна някакво мнение на експерти, които защитават определена позиция.
Но самият факт, че от 4 милиарда до 20 милиарда варираха цените на АЕЦ Белене, ясно показваше, че не експертното начало беше водещо в политическото говорене през тези седмици. Аз затова ви питам, смятаме ли, че по време на дебатите за вота на недоверие можем да получим повече обосновка и да разберем нещо, което до сега не сме разбрали.
Ние не получихме качествен дебат в последните 8 години. Вие се надявате в последните 8 минути да получим подобен дебат. Но според мен темата до голяма степен вече е изчерпана от към говорене. Има предполитическо говорене, а ние ще бъдем свидетели.
И защо БСП тогава внася вот на недоверие? Какво цели с този вот на недоверие?
Политическото говорене винаги може да бъде насочено и подчинено на бъдещето, което рядко се случва. В принцип, но това е удобен момент политическото говорене да бъде подчинено на бъдещето отвъд конгреса, т.е. подновяването на проекта и едни нови.
Нова конфигурация във властта.
И освен това е един полезен ход от гледна точка на БСП, именно пред конгресно, ако трябва да влезем в това русло, именно защото видяхме в позицията на БСП доста различна риторика от двамата основни претенденти, в случая Първанов и Станишев, не по случая Белене, а по всички останали неща.
Но точно Белене е една от темите, която е на едно и също мнение.
Все пак БСП ще демонстрира някаква консолидирана позиция, което не сме го виждали практически от няколко месеца.
Другата тема, която много силно ще бъде атакувана БСП, това е, че тя е изпаднала в изолация в Народното събрание. Сега отговора на част от представителите на БСП беше даден предварително, като се каза, че те са в изолация в Народното събрание, но са адекватни на състоянието на обществото и мнението на обществото по въпроса за Белене. Доказвайки с социологически изследвания, че над половината от обществото в България настоява за строежа на втора атомна електроцентрала. Но в същото време резултатите, като се покажат на таблото в Народното събрание, ще бъдат
такива, каквито
са наистина в Народното събрание. На всичкото отгоре, и вие отбелязахте, ДПС този път отказа да бъде партньор в искането на вот на недоверие. Не рискува ли БСП?
Вие току-що описахте рисковете и възможностите пред БСП. Рисковете са,
Пламен Владимиров,
че се явява един вот, в който ще гласуват по-малко против кабинета, отколкото на предните вотове. Възможности са, че това е една тема, която, както каза колегата, в обществото доминира настроението за строежа на централата. Тоест, това е една възможност за опозицията да реши да отправя своите послания към електората.
Позицията на ДПС е изключително интересна, между другото, и то едно от направление вие го очертахте така, че от последните няколко седмици, може би месец, нали, върви така някакъв по-сериозно омекване на позиция спрямо ГЕРБ, но аз според мен има нещо доста по-важно от това всъщност, което се отбелязва от повечето наблюдатели, а именно, че ДПС, особено в последните месеци след местните и президентските избори, някак си до голяма степен ликвидира своя така пряк конкурент политически в лицето на Касим Дал. Именно благоразположението на турския премьер Ердоган към Касим Дал и подкрепата на Анкара за Касим Дал, може би могат да ни дадат отговор защо ДПС действа така. Може би ДПС отново иска да подаде ръка към Анкара, за да приключи тотално вече своят конфликт, според мен, между ДПС и Анкара. Защото имайте предвид, че Анкара е много против строителство на АЕЦ
Белене. Да, ма не рискува ли прекалено много да подразни обществеността в България по този начин?
ДПС има с какво да дразни обществеността много повече, отколкото позицията и за...
Не, това е директно обслужване на чужди интереси.
Не, външната изолация за това нещо не се коментира.
Щом ние го съзираме, какво остава
не, аз говоря, аз нямам никаква информация, аз казвам като политически анализ.
Да,
интерпретация. Но в крайна сметка една така солидаризирана с позицията Анкара със сигурност няма да бъде триумфачен Ердоган, напротив.
Същото е да съзрем, че след 5 години или 10-15 има възможност, съществува реална възможност да се внася ток от Турция.
На мен направи впечатление и още нещо. Срещата при президента Росен Плевнелиев, когато ръководството на ДПС отиде начело със своя лидер. Той не ходи навсякъде, за да не кажа, че ходи само на символни места и изключително ласкавата оценка, която даде Ахмед Доган на Росен Плевнелиев. И затова искам да ви попитам, не смятате ли, че ще се търси сближаване с ГЕРБ по линията Росен Плевнелиев, а не по линията Бойко Борисов?
ДПС очевидно се опитва да стимулира консенсусното политическо говорене в обществото, понеже участието на ДПС във властта е много по-лесно, много по-безпроблемно, когато има една политическа среда, в която доминира консенсус, а не конфронтацията. Именно консенсусът дава възможност на ДПС да участва по-лесно в властта. Давам ми пример, кога беше ДПС извън властта? ДПС беше извън властта, когато доминираше двуполюсния конфронтационен модел.
Абе, в началото и на двуполюсния модел бяха във властта, но аз си спомням едни такива метаморфози от коалиционен партньор в правителството на Филип Димитров. Последва, ако си спомняте, вие сте били малки, но вероятно сте чували за силния депесарски шут, който обяви Ахмед Доган, напускайки коалицията с СДС. Така че много от партиите са преживели подобни шутове и затова не знам дали в момента подобно явление няма да преживее и Българската социалистическа партия. И отново ДПС да търси подстъпи към властта в една по-широка коалиция, която очевидно започва да се задава и след следващите парламентарни избори. Там едно от препятствията ще бъде Меглена Кунева. Защото влизайки в Народното събрание, тя ще може да играе тази балансираща роля, която до сега се отреждаше в повечето случаи на ДПС.
Пламен Владимиров. Точно ДПС поискаха да излезнаха с оферта от името устата на Лютви Местан, спомнят си преди време, в печатните медии с предложение да се отиде на предсрочни избори. Нали, предложението беше очевидно отправено към управляващите, за да се елиминира Кунева в по-ранен етап, като потенциален конкурент на ДПС за съуправляваща партия.
И електорален конкурент до голяма степен на ГЕРБ. В крайна сметка тя е погледнала към електората в голяма степен в профила на електората на ГЕРБ.
Абе, тя дърпа и от всякъде.
Да.
Дърпа и от ГЕРБ, дърпа и от сините, дърпа и от някои от червените.
Не, значи това, което резултатите показват, че Димитър дърпа Генов горе-долу по 2% или половина и от БСП,
точно
и
така
от ГЕРБ, и от сините около
да
процент.
Анастас Стефанов. Именно Стефан, един друг конкурс, именно редките прояви на Ахмед Доган като в публичното пространство носят възможността той да черпи ресурс от тях посредством риторика. Т.е. редките прояви, всичко се гледаме по дупа, т.е. след като Ахмед Доган казва нещо, то не е случайно, нещо
точно
ще
така
става. И именно тази способност, чрез едно-две изречения, той да обръща дискурса, едва ли не, на публичното говорене, и от една чисто спокойна среда, той може примерно да вдигне, както на предходните избори, процента на гласувалите.
Да, да. Той повиши активността. И понеже заговорихме вече за следващите избори, за състоянието на отделните партии, кратка рекламна пауза и след това продължаваме с това какво можем да очакваме през следващите избори.
Радио КВ. С мен Клара Маринова. 93,9 FM.
Продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. И така, как се готвят партиите за изборите, какво става в партийните централи, защото освен ДПС, големи случки тези дни и в синята част, в синия политически спектър. Четирима видни, млади, напористи, подготвени вече политици, при това не обикновени партийни членове, а членове на националното ръководство, един от тях заместник председател, другия дългогодишен кмет на една от изявените столични общини и кандидат за столичен кмет, другия действащ заместник кмет на столицата беше. Изобщо момчета, които правят блестящо впечатление в българския политически живот, напуснаха ръководството и самата партия ДСБ. Какво се случва в синия политически спектър?
Това, което прави впечатление, е, че четиримата господа успяха много успешно да разкажат един разказ на добрите. А всъщност това, което виждам, и те се оплакват, нали, че всъщност те стават жертва на интересите на един човек, който се опитва да оцелее посредством тази партия, но всъщност този разказ някакси звучи доста красиво от техните усти, но в действителност ние в крайна сметка, ако трябва рационално да погледнем върху фактите, това са четирима човека, които действително в тях инвестирало много, значи както вие много добре пояснихте, един е член на националното ръководство, един е заместник председател, другия е кандидат за кмет на най-силния град, където синята коалиция има позиции. Най-силните позиции, където има синята коалиция. И изведнъж като че ли тези така млади, амбициозни политици не видяха своето така категорично бъдеще, явно мислят, искат много повече от своята кариера и изглежда напускат един потъващ кораб, според тях, и отиват на един така кораб, който излиза от кея сега. Те първа тръгва. Но в крайна сметка, според мен, грешка на ръководството на Демократическа сила на България беше именно това, че те не отговориха на този разказ. Защото ние какво имаме? Ние в крайна сметка имаме едни хора, които са вземали възлови постове за възможности на партията, които са били лица на партията. И в един момент те напускат като нали, предатели един вид. И това не излезе да се каже от Демократическа сила на България. Защо този разказ не беше разказан, а оставиха само те да разказват хубавия разказ. Ами, те са поставени в една така много неприятна ситуация, защото те, ако трябва да говорят срещу тях, говорят срещу себе си. Това, но в крайна сметка, много се ясно. И мен е интересно как...
А вие не допускате, че те могат да имат и основания за някои от своите съждения?
Имат основания със сигурност, аз не се съмнявам в това. Но в крайна сметка, във всяка партия има проблеми, има основания. Но въпросът е, нали, ти си поел един път и ако си честен и принципен пред себе си, ти трябва да отстояваш този път, защото той е за свидетелство на някакви ценности, някаква общност от хора, на която той разчита.
И да, когато се сблъскваш с явления, за които те описват, какво друго ти остава, освен да напуснеш? Не, че аз съм техен адвокат. Но когато ти казват, че в тебе повече няма да инвестираме, ти какво трябва да направиш?
А не, госпожо Марина, политиката не е економика.
Не
може да говорим за инвестиции само.
Господин Костов точно това заяви след загубените избори в София.
И още да сме честни, защото ако попитаме който и да било жител на Лозенец, какво е мнението му за съответния кмет през този период, много малко позитивни отговори ще получиме. Абсолютно той мина незабелязан, ако мога да се израза по този начин, в тази общност.
Не, ние не трябва да съдим нито едната, нито другата страна, просто скоро да си обясним какво се случва в ДСБ, в синята коалиция, какво ще стане от тук нататък с тях. Сега, кой крив, кой прав, най-добре те сами си знаят. Едва ли ние сме в състояние да преценим кой е по-прав, напускащите или оставащите?
Ние не сме в състояние, не и нашата задача. Това, точно както каза така. Господин Ганев, има разказ, но от другата страна трябва също да бъде уплътнен разказ, за да се получи едно що годе...
Прецели се, че не трябва да си уплътняват разказа? Отговорете ми вашите анализи, какво се случва с ДСБ от тук нататък?
Значи, ДСБ попада в една сложна ситуация, в която не е попадала до този момент. ДСБ е синята коалиция като цяло. Значи, в последните месеци така и все по-виждащото се, вижда се невъзможност на господин Борисов и на ГЕРБ да съставят еднопартиен кабинет, т.е. на следващите избори те ще търсят коалиция, а най-близките до тях са именно синята коалиция, тъй като те са в едно европейско партийно семейство. Костов все по-близко като че ли изглежда до властта, но в същия момент някакси той не може да удържи партията си. Което е много специфична ситуация.
Да не е чак толкова голямата да не може да удържи.
Не, не, проблемът е следния. Синята коалиция ще има, синята коалиция в следващия парламент ще има един ограничен брой депутати. Очевидно въпросът си 4 лица, имат поне двама от тях, имат амбиции да участват в да станат народни представители.
И пак се връщаме на персоналния проблем. Мен ме интересува какво ще се случи с тази партия и с тази коалиция. Включително направим впечатление на фона на философското мълчание на Иван Костов. Изведнъж Мартин Димитров, лидера на СДС, беше изключително остър, за да не кажа саркастичен, включително и с обидни думи се обърна към четиримата, които напуснах. Защо се дразни Мартин Димитров, а Иван Костов запазва някак самообладание? Какво ще се случи от тук нататък с синята коалиция? Ще успее ли да преодолее това, че я напускат видни нейни представители, това, че се хвърлят такива обвинения? Ще успеят ли да разкажат, както вие обичате да казвате, разказа на своите избиратели? Това е най-важното. Дали апарата имал значение или четиримата напускащи? Това са си техни вътрешни неща. И в крайна сметка нас избирателите това не ни интересува.
Юлиана Гаджева. Да се прави сравнение между реакциите на двама различни политици не е правилно според мен, защото те наистина са различни хора с различен подход и различен имидж в обществото и пред своите съпартийци. Така че това, че един е позволил на себе си по-рязката реакция, другия...
Те не са от неговата партия. Защо той още се намеси в този момент и в този спор?
Те уплътняват...
Това са негови кандидати на
избирателите. Да. Не са много далече като отношения, така че може да се очаква такава реакция. Също така, доколко може да се говори за разказ... В смисъл, да, четиримата отцепили се, предлагат, разбира се, своята версия. Но от среща, може би мълчанието е с цел да нежелание да се легитимира този разказ. Защото в момента, в който това почне да се говори, да се повтаря, неминуемо покрай собствения разказ,
така,
трябва
просто
да повториш
ще затихне.
Този на... на противника. Разбира се, че това се преекспонира, натрупва се и дори ако някой в момента не е разбрал, че има такива процеси и причината за тях...
Да търси се затихване на процеса.
Разбира се, което е много хитро, ако се продължи по тази посока, защото те по естествен път, ако не намерят подкрепа за своите бъдещи намерения, тези отцепници и тяхната история абсолютно по естествен път ще отшуми и няма да остане по-малко.
Значи в рамките на синята коалиция между ДСБ и СДС винаги има известно напрежение, което по-скоро има характера на вътрешно партийна фракционна борба, отколкото на два политически субекта, които са политически противници. В този контекст упрека на Мартин Димитров към четиримата, следствието от това, че с Мартин Димитров провокира по този начин коментирането, допълнителното нагнетяването, да не остане темата под килима, да бъде изкарана поръвността. В този смисъл това обслужва политическите цели на СДС в този контекст, в който двете... Другият въпрос е дали това е намерение на Мартин Димитров или просто следствие от неговите действия.
Господин Димитров, в рамките на синята коалиция има, така метафорично да кажем, една черна точка спрямо господин Костов. Най-малкото може да му откаже, да му окаже подкрепа, защото преди президентските и местните избори малко или много линията на съгласуване на кандидати беше изменчива.
Така да се каже. Цялото им сътрудничество е доста изменчиво и бих казала, че винаги е съпроводено с кърцане на зъби от едната и от другата страна.
Нещо искам само да добавя. Нека не забравяме, че в СДС Мартин Димитров е ентусиаста за да се случи синята коалиция. Отдолу в СДС има огромен натиск СДС да не е в коалиция с ДСБ. Тоест, Мартин Димитров някакси изпреварващо се опитва да защити своя коалиционен партньор, за да не станат тези настроения отдолу още по-силни. И между другото, в този контекст искам да кажа, че много важна е националната конференция на СДС, която следва тук, мисля, че след един месец. месец, ще тя. За да видим как стои баланса вътре в самата партия, защото аз имам съмнение, че в СРС нещата не са така, както седяха преди години. Тоест, скептиците относно синята коалиция започват да стават все повече и повече. И тук аз някакси съм убеден, че в Демократия за силна България Иван Костов ще успее да удържи лидерство и партията си въпреки отцепниците, защото там като цяло...
И за неговото лидерство в партията никой няма съмнение. Но не, както за конгреса на БСП доста ваши колеги политолози казаха, не е важно изборните резултати от конгреса, важни са изборните резултати в държавата, така и за Иван Костов. Това, че ще удържи партията, никой няма съмнение. Но дали тази партия ще удържи сега, да премине 4% бариера, това е по-важно.
Електората на БСП е много специфичен електорат и ние трябва да се съобразим много с него. Това е един електорат, който гледа само и единствено към една личност.
Да, да,
и тази личност ще бъде председател на Демократическа сила на България. Така, че електорален отлив, следствие на тези четирима напуснали, аз съмнявам, че ще има сериозно.
Да, но всичките социологически агенции им отреждат под 2%.
Не, не, не. Това не е така.
Електорално присъствие.
Не, това не е така. Между 3-4% се движат.
ДСБ сами.
Не, не, не. Синята коалиция.
ДСБ, сега да. Говорихме за ДСБ и за неговото лидерство. Да, никой не го спорва неговото
не, лидерство. ДСБ нямат шанс без синята коалиция. Да. Това е ясно.
Така, много малко време не остана. 2-3 думи и за това какво се случва в БСП, защото в момента при тях текат много интересни процеси. Като се започна от отчетно изборната кампания, търсенето на врага с партиен билет от сорта кухи структури, несъществуващи членове и така нататък. Какво се случва в БСП? Остава малко време до конгреса. Какво още ще очакваме оттам?
Ами,
Димитър Ганев.
Мен все по-ясно започваме да става горе-долу.
Така ситуацията. И какво ви е ясно да го изясним на нашите слушатели?
Мисля, че вече председателството на Сергей Станишев някакси не се поставя под много сериозен въпрос. Тоест, доколкото и господин Миков вчера се позова на определени данни от първите общински конференции, които са минали, горе-долу резултатът се движи 1-3 в полза на Станишев. Аз вярвам, че Станишев ще успее да удържи конгреса. Въпросът е след това партията да се мобилизира максимално, за да може да покаже някакво лице, защото в момента не се чува нищо от нея практически като алтернатива на управлението, а се чуват единствено взаимни нападки на двата претенденти за председателския пост, което при всички случаи, според мен, не играе добра роля за партията, която се опитва да се легитимира като основна алтернатива на управляващата партия.
И нетипично за положението и на опозиция. Обикновено тази политическа сила винаги в опозиция състоява на консолидация, да, на чистене на организма, да, така да се каже.
Практически такава размяна на реплики, такава остра риторика, аз мисля, че не се е случвало в БСП практически от първите години на демократичния преход.
Ще припомня, че в началото на прехода имаше пак така един титаничен личностен двубой между две персони, които обаче никога не си позволиха. Те говореха за политики, те говореха за послания, те говореха за икономика, говореха за обществени нагласи, но никога не си позволиха лични нападки. Те винаги заставаха в позицията на партията трябва да бъде единна и партията има нужда и от двамата. Така както си опонираха, така се и допълваха. За пръв път в годините на прехода БСП е изправена пред един личностен дуел, би го нарекла, с всички атрибути на дуела. Те не случайно и клипа, който изработиха, пресъздава дуел, а не конкуренция на идеи. Ще загуби ли БСП от този личностен дуел, пред който е изправена?
Вижте, тази вина, която се хвърли от единия към другия и от другия, да, към първия, те ще тежат като отговорност на всеки един от тях, защото Първанов каза тежки неща за Станишев, mm-hmm. Станишев каза доста тежки неща за Първанов, така който и да стане председател, без да се ангажираме, въпреки че аз се ангажирах при малко, тази вина ще стои като етикет върху всеки един от тях, т.е. партията много трудно след такова нападение един към друг може да остане мобилизирана, консолидирана, за да излезе, да, за да излезе като един силен субект на следващите парламентарни избори.
Да, да греша избирателя, защото и двамата са изпратени в институциите от един и същи електорат. БСП, и ти ще апелираш към този електорат.
БСП има специфичен електорат, а те в момента техният електорат е объркан.
Не бих се съгласила, че е специфичен електората на БСП.
Това е доста консервативен електорат. доста консервативен като нагласа
електорат. Това не е специфичен електорат, той може да е консервативен и да не е специфичен. За ДСБ съм съгласна, че е специфичен, първо защото е малоброен, докато на БСП електората никак не е специфичен. Той е, забележете, освен ГЕРБ, само БСП е партия масова. И докато ГЕРБ е и лидерска, масова като подкрепа, но лидерска като смисъл и съдържание, БСП е единствената останала оцеляла масова и не лидерска партия в България.
Не споря въобще.
Но в едно споделям вашето мнение, че тези избиратели веднъж на конгрес, които ще отидат и на държавните национални избори, те ще бъдат провокирани от това разделяне, на което са подложени в момента.
Да.
Защото все едно кандидатурите за изборите ще бъдат едни, те няма да бъдат две.
И опасното е не за ядрото, опасното е за периферията, за която ти претендираш веднага след изборите за 2009, се претендираш, че ще се работи с периферията, че ще почнеш да работи с местните структури. Нищо не се прави.
И резултатът от всичкото това е непрекъснатото повтаряне. Няма алтернатива на ГЕРБ в България. Къде да я намерят тази алтернатива, когато те продължават така, да си търсят вътрешно партийните сметки?
Да.
Аз съжалявам, че трябва да прекратим нашия толкова интересен обзор, защото времето изтича. Благодаря ви за вашето участие. С приключването на обзора на деня приключва и самия информационно-публицистичен ден, четвъртък, 12 април 2012 година.